สิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีวันสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังรายการสาระสิบวันนี้มีเรื่องของพาหะนำโรคตัวเล็กๆมาฝากนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ใครนั่งตบยุงอยู่บ้างนะคะยันกำลังจะพูดถึงยุงนี่แหละค่ะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคมาลาเรียนะคะแล้วก็อีกโรคนึงก็คือเรื่องของไข้เลือดออกมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นผลจากการวิจัยมาฝากในรายการสาระสิบวันนี้ค่ะเริ่มกันที่เรื่องของโรคมาลาเรียก่อนนะคะมาลาเรียนั้นแพร่ระบาดจากการที่ยุงก้นปล่องนะเวลาที่ไปดูดเลือดคนที่ป่วยแล้วก็กลายเป็นพาหะนำเชื้อมาลาเรียไปแพร่กระจายใส่คนต่อๆไปที่มันไปกัดนะคะมีทีมวิจัยนะคะซึ่งร่วมกับการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทเขาได้พบว่าแบคทีเรียบางสายพันธุ์สามารถทำให้ยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อไข้มาลาเรียติดเชื้อแล้วเนี่ยกลายเป็นยุงที่สามารถจัดต้านทานเชื้อมาลาเรียไม่ให้เข้ามาอยู่ในร่างกายของมันได้อีกก็คือมันจะต้านทานเชื้อมาลาเรียนั่นเองนะคะแบคทีเรียกลุ่มที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ใช้ทดลองก็คือแบคทีเรียที่มีชื่อว่าโวคาเคียค่ะพบติดเชื้ออยู่ในแมลงทั่วไปหลายชนิดนะคะเชื้อแบคทีเรียนี้สามารถจะแพร่จากตัวเมียไปยังลูกหลานได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในแมลงบางชนิดเวลาที่เชื้อนี้เข้าไปทำให้แมลงนั้นมีแต่ตัวเมียเพื่อเพิ่มจำนวนการระบาดของมันค่ะแล้วก็ทำลายตัวอ่อนที่เป็นตัวผู้ไม่ให้เติบโตนะคะสภาพแบบนี้เกิดขึ้นในผีเสื้อและแมลงเต่าทองที่ติดเชื้อแล้วก็ในแมลงอีกบางชนิดเชื้อโวบาเคียส่งผลให้ตัวผู้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ยกเว้นว่าจะผสมพันธุ์กับตัวเมียที่มีเชื้อเดียวกันเท่านั้นเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนพอสมควรนะคะในแง่ของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาก็อุตส่าห์ไปศึกษาไปวิจัยมาที่เขาศึกษาก็ไม่ใช่อะไรค่ะเป็นประโยชน์ของประชาชนที่จะได้สามารถจะต่อต้านหรือว่าต้านทานเรื่องของไข้มาลาเรียได้นะคะก่อนหน้านี้ทีมวิจัยในออสเตรเลียเคยนำเอาแบคทีเรียที่ชื่อว่าโวบาเคียสายพันธุ์ที่ต่างออกไปมาใช้กับยุงลายที่เป็นพาหะนำไข้เลือดออกซึ่งก็ประสบผลสำเร็จมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าต้องค้นคว้าวิจัยให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทัดเทียมกับการวิจัยอื่นๆเพื่อป้องกันไข้เลือดออกของออสเตรเลียด้วยค่ะคราวนี้กลับมาที่เรื่องของมาลาเรียนะคะในความพยายามที่นักวิจัยกลุ่มนี้พยายามจะป้องกันแล้วก็ตัดวงจรของการระบาดของมาลาเรียนะคะใช้ยุงก้นปล่องสายพันธุ์เดียวค่ะในการทดลองเป็นพาหะไข้มาลาเรียในตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียใต้นะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยยุงก้นปล่องซึ่งถือว่าเป็นพาหะหลักของมาลาเรียมีอยู่มากถึง40ชนิดด้วยกันเพราะฉะนั้นในการวิจัยขั้นที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคงจะต้องทดลองให้มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราก็มีความหวังแล้วนะคะว่าในอนาคตก็ไม่ทราบจะอีกสักกี่สิบปีนะคะเราอาจจะไม่มีโรคไข้มาลาเรียเลยก็ได้แต่ที่แน่ๆเราควรจะรักษาสภาพแวดล้อมอย่างน้อยก็บริเวณบ้านของเราให้สะอาดให้มากที่สุดไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นที่สะสมของหลายๆอย่างนอกจากน้ำเน่าก็ยังมีสิ่งสกปรกเป็นเชื้อโรคอีกเยอะแยะเหมือนชื่อเพลงนี้นะคะเลือกมาฝากจากเสียงของทีโบนค่ะสมาคมเชื้อโรคแห่งประเทศไทยไม่ค่อยได้ฟังเพลงนี้บ่อยๆฟังแล้วถึงเพลงจะสนุกแต่ก็ต้องคิดตามด้วยนะคะ
มี
คุยกันเรื่องของโรคมาลาเรียนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของไข้เลือดออกค่ะปัจจุบันก็เป็นที่หนักใจของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันนะคะว่าเราจะทำให้โรคไข้เลือดออกลดลงได้ยังไงบ้างแต่วิธีตามภูมิปัญญาไทยก็คือเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะเพื่อกำจัดหรือว่าสู้กับยุงลายการสู้กับยุงไม่มีอะไรดีกว่าการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์นะคะแล้วก็ไม่ให้มีน้ำท่วมขังและสุดท้ายคือตัวเราต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดดีที่สุดนะคะรายการสารสิบวันนี้เลยนำเรื่องของสมุนไพรที่โดดเด่นเป็นพิเศษแล้วก็เราคนไทยใช้กันมาแต่ดั้งเดิมแล้วก็คือสรรพคุณใช้ไล่ยุงไล่แมลงแล้วก็เวลานี้มีการศึกษาและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของตะไคร้หอมนะคะช่วยลดการระบาดของไข้เลือดออกได้ในช่วงหน้าฝนนี้ถ้าหากว่าต้องการจะปลูกตะไคร้หอมก็สามารถทำได้ง่ายมากเพราะว่าไม่ต้องดูแลมากค่ะมีน้ำฝนโปรยปรายมาอยู่แล้วนะคะจะปลูกในกระถางก็ได้หรือว่าถ้ามีที่ในบริเวณบ้านก็ปลูกได้ถ้าจะปลูกใส่กระถางก็ตั้งไว้ใกล้ๆประตูบ้านเลยนะคะให้กลิ่นเขาระเหยแล้วก็ช่วยไล่ยุงไปในตัวได้ค่ะในส่วนของสรรพคุณนะคะก็ทางยาสมุนไพรนั้นเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วปัจจุบันก็มีการต่อยอดโดยมีการผลิตเสื่อที่ทอด้วยได้กันยุงนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำเป็นธูปหอมที่ผสมตะไคร้หอมไล่ยุงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ยังใช้ได้ดีในปัจจุบันแล้วก็หลายๆหมู่บ้านในต่างจังหวัดยังใช้กันอยู่นะคะส่วนใครที่มีต้นตะไคร้หอมอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยนำมาใช้ประโยชน์เนี่ยแนะนำว่าควรจะตัดนำมาใช้เวลาตอนเช้านะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีสารหอมระเหยออกมามากที่สุดเราจะได้กลิ่นของเขามากที่สุดเพราะว่าในตอนกลางวันยุงลายก็ออกทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะวันนี้คุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะพบกันวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะสารสิบสารสิบสารสิบ